Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabr hepdäniň tişenli güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda lokmandyryň öz esleklere bilen işden çykýan ýagdaýlary köpelýär. Türkmen bankary studentleriň okuw töleglerini öz wagtynda geçirmeýär we beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinleýän ulary mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewe tanyşdyrýaryn. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniyning 2 yarany deslabki netijelere göre Sibirin Tomsk şehrinde yerli parlamentdäki orunlara ei boldular. 14-nji sentýabrda ýaýradylan netijelerde häkimet başındaky Jedinaya Rossiya partiýasynyň tutuş ýurtu önçü dürli regionlardaky yerli saýlawlarda köpçülikliň ýeňiş gadananlygy eglan edildi. Kseniýa Fadeýewanyň we Andrey Fatiýewiň Tomsk şehriniň 2 saýlaw okrugynda öňe saýlananlygy geçen aýda Navalniyning birden keselenmeginiň ideýany gabat geldi. Germaniýanyň lukmanlary opozisiýon siýasatçynyň Nevichok kimiki toporuna degişli terik nerv agenti bilen zehirlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärler tarapynan 14-nji sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Jedinaya Rossiya partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýniň yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saýlawlar köp ortiýetliginiň ýaşaş derejesiniň petelmegi we hökümetiň koronavirus pandemiýasyna garşy alyp barýan çäreleriniň nägililigi sebäpli prezident Vladimir Putin goldaýan dolandyryjy partiýa irada arasynda isleksizligiň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Navalny Jedinaya Rossiya partiýasyna garşy çykmak boýunça akyllı saýlaw strategiýasyny öňe sürdi we Sibirdäki şäher geňeşliklerine onlarça kandidat hödürledi. Bütün dünýä saglyk guramasy täze koronavirusyň ýaýramak depkinine degişli gündelik sanyň ýokarlanýan Xatavaldy dünýäde 24 sagatyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir hepdeniň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwereg adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 sagatyň dowamında 5,500 töwereg täze ölümiň xatavalanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Soçi şäherine bardy. Bu duşuk geçen aýda Belarusda bolan jedelli saýlawlardan soň Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny talap edip geçirilýän demonstrasiýalar başlaýaly bäri. İki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ilkinji ýüzbe-ýüz gepleşiklerdir. Lukashenko uly dogunum diýip atlandyran Putin bilen sentýabrda möhüm gepleşik geçirjegini aýdypdy. Belarusyň prezidenti halkyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolan döwründe özüniň awraýdan gaçmaýanlygyny görkezmäge şer. Putinin metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün Ortiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı mundan beylek östürmeğun etatı metelelerine gönük durulacaktığını şeyledi bilelikteki iri proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet enerji medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itergi vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi. Belarus'ta 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen sayılı da yeňiji diýilip ýygylan edileli bäri günde demonstrasiýalar geçirilýär. Protestçilere görkezilýän rehimsiz batyşlar müňler çadymyň polisiýa tarapyndan tutsak edilmegi we urulyp ýenjilmegi Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan ýadgyrldy. Şwitsariýa we Özbegistan merhum prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnara Kerimowanyň oňa garşy gowudgylan jinayet iş sebäpli ele salynan 130 million dollar daşkende bermek barada ylalaşdylar. Şwitsariýanyň hökümeti 11-nji sentýabrda hökmany däl çarçaba Ali şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbegistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny etdi. Beýanatda aýdylyşyna görä, asas sanlyk we güdükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwetsariýa onuň hatablaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan terişdiler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçabaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimova tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017-nji ýylda Karimowanyň tutsak edilenligini ýygylan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.